problema. Usa pa kapalan, lamang naman. Di sinasadyang ako ay ganyan. Kay dalas matubo sa alangan. Masaya nga ngunit laging nasasabit.
sekreto kaya't nandito pa't buhay. Usap nila, may anting-anting ako.
Opportunity. tinaw sa kalawakang ng daga.
Lakas ng liyaw ang kainahang haba.
Ngunit mo ang puso mong ang daluyong ay susubong.
Magkasama tayo, tatahimik ay hahanapin.
Saan ang tungo mo, mahal ko, kaibigan?
Payday filing, huh?
It's an employer thing from Inland Revenue.
And?
Basically, I file your employment info at the same time as your payday.
Right. So, no more employer monthly schedules?
Nope. Payday's the way.
Nice. So, how's that new account shaping up?
Payday filing is here. All employers need to switch by 1 April 2019. Find out how at ird.govt.nz/payday filing.
From 12:25 till 2 p.m., Dinik Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Yes, it's another Saturday dito po sa Tinig Pinoy. Magandang hapon po mga kababayan. Ay, relax na relax po ang feeling ko. Si Cookie po at pumabati po ako ng isang magandang hapon po sa inyong lahat. Hoping that you're having a wonderful, really bright and sunny day. Kasi po, sunny po naman talaga eh. And of course, sa background po natin na pinatutupad ko po ay ang famous na kapalaran ni Mr. Rico J. Because we would like to remember the icon that has just recently left us. And alam ko pong maraming magandang memories po ang iniwan po sa atin ni Mr. Rico J. And to think, I think dalawang beses din po siyang pumunta rito sa New Zealand. And we had an opportunity to be with him, you know, chat with him. He was just, you know, the usual same person. Medyo, yun nga, yung greenish pala yun. The jokes before, hindi nawawala sa kanya. Pero he's just that man who has got, you know, all the things that has, you know, he has actually put under his sleeves. And then nilalabas niya po talaga yung mga, ano niya, gimmick niya sa sarili niya. Anyway, this day is really, like I said, very sunny, bright. And of course, ang temperatura po natin ay 16 and it's going to be the lows of 12 later on in the evening. Tomorrow is, wow, cloudy, rains, 13 to 20 po ang temperature range. And on Monday, it's going to be a little bit the same. Mga 13 to 20 po ang temperature range and medyo maulan at cloudy. And the same po sa Pilipinas, it's a mix of sun and clouds today. And temperature range from 33 to 28. And sa tomorrow po, may showers din po sa Pilipinas. 33 to 28 pa rin po. Yun nga lang, di ba mas maganda dito, medyo malamig-lamig po. Kasi doon 33, tapos umuulan, yaw. Diba? Anyway, wala na po tayo sa Pilipinas. Pero marami po akong mga pagbabalita na ibibigay po sa inyo later on. Gusto natin lagi po na tayo ay updated pa rin sa mga nangyayari sa ating bansa. At masasabi ko nga po ay meron po mga information akong ibibigay. Some of which are talagang hindi ka nais-nais. Especially po yung kung nabalitaan nyo po nung 8 ng Nobyembre, mayroon na naman pong barilan na naganap sa California. And ibabalita ko nga po ang isa sa kababayan natin na biktima ng shooting na yon. At ano po ba? Marami pang mga iba hong mga local na pagbabalita katulad po ng gusto ko i-share ito sa inyo kasi parang magandang i-share sa inyo itong tungkol sa Stroke Advisor Service. Lalo na po, malapit na naman pong mag-summer. So, ang likelihood na may stroke ay medyo mataas. Kaya, gusto ko pong, nakita ko lang naman po ito. I think it's a good thing to share this because the Stroke Foundation has a lot of free information about stroke and managing life after stroke. Alam niyo po ba na yung mga service po nila free? And yun po ang laging maganda, di ba? Pagka free yung service, kasi committed po sila sa supporting yung mga tao na may naapektuhan ng stroke. At yun nga, sisiguraduhin din po nila na mabibigyan kayo ng tamang information about how to be safe from stroke and improvement or improving treatment for mga stroke survivors naman. Kasi po, every year po, may mga 9,000 na New Zealanders po na nagkaka-stroke. Eh, syempre, kasali na po dyan dahil yung mga ibang lahi naman natin ay New Zealander na rin. So, kasama po yan sa statistics, ano? So, yung community stroke advisors na tinatawag, they work with stroke survivors, their family, their funnel, and the carers. So, yung mga, ano, binibigay nyo nila pong tulong ay para po dun sa syempre magkaroon ka naman ng konting life and hope after a possible stroke or a future stroke, diba? Kaya naman, binibigyan po nila kayo ng magagandang chance to have, you know, yung tinatawag na information nga at to embrace nyo naman po yung mga binibigay sa inyong mga information. Kasi para po yung home and hospital visits na ano na ibinibigay po nila ay ma-avail din po ninyo. Kasi yun ang ginagawa po nila. Nag-assess po sila ng needs and treatments, encourage and work with stroke victims on goals and their plans, to give information, to give support, reassurance, and advice. And of course, introduce stroke clubs, community, and recreational groups. And they help ensure those affected by stroke are getting the best services and treatment. At alam niyo po ba, meron pong ano, mga cases following a stroke or TIA. Yung the National Transport Authority Fitness to Drive Guidelines for Doctors state that a stroke survivor must not drive for a minimum of 1 month. So some people may be advised to stop driving permanently and other people may resume driving after a medical clearance. So, ito pong community stroke advisors, they also give further information about driving. Kung di naman po, meron naman din po silang mga tinatawag na TMS, yung Total Mobility Scheme. Discounts sa taxi travel available po in some areas through a discounted scheme nga po na TMS na tinatawag. And in some areas, yung pong mga community stroke advisors are contracted to carry out yung TMS assessment and register clients for TMS. Pero there's a registration fee for, para po doon. And meron din po sila ng mga return work program to assist yung mga stroke survivors. So kung gusto nyo pong kontakin itong mga community stroke advisors in your region, yung kanilang national office po, pwede pong makatulong. Yung telepono po nila is 0800-78-7653. Or pwede po kayo mag-visit sa stroke.org.nz. Yan po yun. And who can get po yung CSA? Anyone daw po had a stroke. Yung family nila, yung fanaw nila, yung carer nila. Yung mga medical rehabilitation community or residential facilities can also refer you to the CSA services. And they are also, yung mga stroke clubs, you have vulnerable means to support people affected by stroke. Kaya wag po kayong mag-atubili. Sabi ko nga, tumawag lang po. Meron din pong telepono bilang 475-0070 or naman, pwede niyong puntahan ang kanilang website which is www.stroke.org.nz. Ayan, so ano po ba ginagawa niyo sa hapon na to? Ako lang, alam niyo po ba ako eh, maagang maaga pa po, hindi ako nakatulog kagabi. Alam niyo po ba, excited ako for today. Kasi po, first time kong nag-garage sale eh. First time, as in, first time kong nag-prepare and hindi ko akalain na magagawa ko siya. Yung felt so anxious na gusto ko bang gawin to? Mag-garage sale nga ba ako? Habang iniisip ko, parang gusto ko nang mag-bail out. Pero syempre, sabi ko, kailangan ko namang gawin. So, I have to prepare everything. Pero, napapansin ko, mag-aalauna na, hindi ko ako makatulog. Parang gusto ko na mag-umaga. para bang yung ano, mga nganak ka, yung masyado kang excited. Narang ganun yung feeling ko kanina eh. Tapos, aga ako nagising in spite of the alarm clock na sinet ko and naunahan ko pa rin. Yung ganun po ba? Pero, it was really a good day. So, nagpasalamat ako unang-una sa Panginoon dahil sabi ko, salamat po sa magandang weather kasi nakapaglatag ako sa labas ng mga wares na ibibenta. And sabi ko nga, excited ako dahil parang feeling ko kiwing-kiwi na talaga ako kasi Di ba ba ganyan ang gawain ng mga Kiwi? Mag-garage siya yun. And sabi ko nga, hindi ko pa na-experience ako yung mismong, nag-garage ako before, pero hindi ako yung mismong nagpapagarage. Kaya sabi ko, ang dami pala talagang basura over over the years. Kasi, imagine nyo naman po, 18 years po kami sa isang lugar na tinitirahan namin. Kaya naman, yung mga nakolekta mong mga memorabilia doon, at saka yung mga gamit talaga namang sangkaterba, as in, marami ka pang itatapon na hindi pa matapos-tapos, yung ganun. Pero, it's such a good feeling, and again, parang heartbreaking feeling at the same time, kasi yung feeling mo ba na, oh, you're throwing away memories, ganun. Pero sabi ko nga, alam mo, sa totoo lang, yung memories na yan, basura yan eh. Actually, it could actually stay in your mind. Yun yung aking parang pinaprompt ko yung sarili ko. Can stay in your mind and just free yung ano nga, yung paligid mo with the with the collected dust and the rubbish. Pero nakaka-overwhelm po talaga kasi nga, ano, it's such a part of, you know, yung parang exodus, di ba? Parang iniisip ko lahat yun eh. Umalis ka sa Pilipinas, you traveled someplace else, tapos pumunta ka sa New Zealand, and then you try and assimilate, and then you try to live the way, you know, Kiwis do, and hanggang sa, ay, tagal na namin, 22 years. Diba? Imagine mo yun, 22 years, and then 18 years of which we stayed in one place. So, ganun tayo kaano talaga yung, di ba, para tayong yung nang dilimlim na mga ibon. Ang tagal natin nakalimlim sa mga pugad. Anyway, ayoko na pong maiyak pa. At saka, marami akong magandang awiti na hinanda sa inyo. But I'd like to actually take this opportunity to say thank you to Marivic, who was kind enough to be, say, our phone guest last time dito sa Tinig Pinoy. Kasi po si Marivic po ay nagkaroon ng isang concert featuring the Waldstein trio, string trio. Doon po sa Hawik kagabi. Hoping that you had a really good time, Marivic. I'm really, really sorry. I just finished work so late. Then by the time I realized I still have to prepare a lot, yun nga, mag-garage sale kasi ako, so pasensya na. I would have loved to be with you guys. I know it's gonna be a tremendous performance anyways. And I'm pretty sure a lot of people have enjoyed what the Waldstein string trio did yesterday. And of course, thanks to Marivic for the endeavor and for, you know, doing this, organizing them, and giving a wonderful performance for our community. Kasi naman po, hindi lang naman Pinoy yun eh. Community talaga, no? So, well done, Marivic. And any more of that in the future. Hoping that we can collaborate one day. And yes, I'd like to say marami akong mga birthday greetings na gagawin later on in the program. Plus, we have a lot of news and information. And this time, mayroon din po akong mga i-share sa inyo. Kasi nga, kung napakinggan nyo po yung tinatawag na payday filing, that's quite important. And it's going to be compulsory by the 1st of April next year. And come to think of it, because mga 30 days na lang daw po, 30 business days na lang bago matapos po ang ating 2018. And I was just shocked to learn this, you know. It just flew again. Parang time is really very, very quick. And hindi naman po ako nagko-complain, pero I mean, you know, so many things happened and so many things still happening. And of course, I'd share more good things that's going to happen pagdating po ng panahon, maybe next week, who knows. Anyway, ito po ang isang awitin na ibibigay ko muna po sa inyo. This is from Rachel Alejandro. This is KSP, which is Kulang sa Pansin. Dito lang po sa Tinig Pinoy ang Planet FM 104.6. Kulang na kulang This is Barbie's Just a Smile. Dito lang po sa Tinig Pinoy.
Won't you come up close? I want to hear you breathe. I'm walking down the street. I'm lost at sea. But out of the crowd, you smile and you're all I see. You make me feel like I can get lost. And now you're in my mind. Everything will be different when I have you right beside. You can take the whole wide world with your boyish charm. But even as you pull me close, I want to stay in your arms. You make me feel like I can get lost.
This time now, another icon. I'd like to play the song of Mr. Freddie Aguilar. And this is called Kapayapaan. Para naman po ma-feel natin ang peace and calm dito po sa atin ngayon sa New Zealand.
Kawat ako tayong lahat magsama-sama. Magkapit-bisigat tayo'y magkaisa. Ialay na ating buhay sa kapayapaan. Mahirap o mayaman, maliit o malaki, ano man ang kulay, ano man ang lahi, sabay natin buksan ang ating puso pa padaluyan. Kapayapaan sa buhay, kapayapaan sa mundo, kapayapaan ay isulong natin, ikaw at ako. Peace and harmony is all we need, give it a chance, it It's our destiny. Peace for you and me. Kapayapaan. Kapayapaan. Hindi dapat sa dahas kinukuha ang nais. Hindi sa pagwasak nabubuo ang pangarap. Hindi sa pagyurak ng iyong kapwa kasagandaan. Isang kamalian ang daanin natin sa gera. Ang pwedeng pag-usapan ay huwag nang paglabanan. Nagawa namin sa EDSA, ito'y magagawa natin sa buong mundo. Kapayapaan sa buhay, kapayapaan sa mundo. Kapayapaan ay isulong natin, ikaw at ako. Peace and harmony is all we need, so give it a chance. It's our destiny. Peace for you and me. Kapayapaan. Kapayapaan. Kapayapaan sa buhay, kapayapaan sa mundo. Kapayapaan ay isulong natin, ikaw at ako. Peace and harmony is just what we need, so give it a chance. It's our destiny. Peace for you and me. Kapayapaan. Kapayapaan. Kapayapaan.
Hindi pa rin makalapit, pinuunan kailangan ng taba sa aking dibdib. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. At sa tuwing ikaw ay lalapit, ang mundo ko'y tumitigil. Ang pangalan mo, sinisigaw ng puso. Sana'y madama mo rin ang lihim kong pagtingin. Sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo. Sana ay mapansin mo rin ang lihim kong pagtingin.
Payday filing, huh?
That's an employer thing from Inland Revenue.
And?
Basically, I file your employment info at the same time as your payday.
Right. So, no more employer monthly schedules?
Nope. Payday's the way.
Nice. So, how's that new account shaping up?
Payday filing is here. All employers need to switch by 1 April 2019. Find out how at ird.govt.nz/payday filing.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Balitang Pinoy. And TP's Balitang Pinoy is brought to you by good friends from Planet Travel. Booking your flights 7 days a week, 24 hours a day. At marami po akong babalita sa inyo tungkol po sa kanilang mga specials. Because dumarating na po tayo sa kalagitnaan na po ng Nobyembre. And so this is a very, very good time para po bisitahin po ninyo ang kanilang website, which is www.planettravel.co.nz. Kasi po yung mga specials going to Manila, return 1,075, kahit na po saan, let's say, nakakapag ano na po kayo, fly from Auckland, from Queenstown, from Christchurch, from Dunedin. So, may Philippine Airlines na po kasi. So, yan pong kagandahan. At nakakalipad na po kahit na po saang lugar, hindi na kayo pupunta sa Auckland just to fly to go to Manila. And ang kagandahan din po niyan ay meron po tayong mga specials po ng, let's say, mga ibang airlines like Malaysian Airlines 909, meron pong Qantas na 879, meron pong mga papuntang directly sa Manila or Cebu from 999, at meron pong mga group bookings na rin, kaya magmadali po, abangan nyo po kung ano yung mga gusto nyong dates, at kung meron na po kayong dates in mind, why don't you call? Kasi po, para mas maaga po kayo makapagpabook. So, the number to call is 377-1933 or 0800-111-31. Hanggang Clark or Davao, nakakarating na po ha. At saka, when I say mga destination Manila, Calibo, Clark, Davao, Cebu, eh hindi naman po yan ang limit natin kasi nakakarating din po ang serbisyo ng Planet Earth kahit na po papunta kayong US, Europe. Kaya naman kayo po ay mayroong mga wide choices. Kaya naman po ako, in-encourage ko nga kayo, tumawag, kaya sarili niyo po puntahan yung website at nang makita niyo muna po kung ano yung mga gusto niyong
mga travel destinations. And yes, I'd like to give in the news for this afternoon, which is, sabi ko nga, hindi yung magandang balita. Maybe some is, you know, gonna, well, some people would be happy dahil po the Sandigan Bayan already ordered the arrest of former First Lady Imelda Marcos after finding her guilty on 7 counts of graft committed during the 2-decade rule of her husband and former dictator Ferdinand Marcos. First Lady Imelda is actually 89 already and famous for her huge collection of shoes, jewelry, and artwork. And she's facing dozens of protracted graft cases that have hounded her since her family was toppled in a military-backed popular uprising in February of 1986. The anti-corruption court's 5th division ordered Marcos, a congresswoman who's serving 6 to 11 years in jail for each of the 7 counts of graft. She was charged with making 7 bank transfers totaling $200 million to Swiss foundations during her term as Metro Manila governor. The foundations were identified as Maler Establishments, Trinidad Foundation, Raby Foundation, Palmy Foundation, Beaver Foundation, Aguamina Foundation, and Avartina Foundation. Marcos and her lawyer Robert Sison did not attend the hearing yesterday, and in a statement she said she has received her copy of the decision and would definitely file an appeal. She said retired Court of Appeals Justice Manuel Lazaro will act as her counsel in the interim because Sison, who is supposed to be her lawyer, is at the Asian hospital and indisposed. Lazaro, she said, intends to file a motion for reconsideration. The arrest warrant may not be executed immediately because First Lady Marcos can appeal the ruling. Under the rules of the Sandigan Bayan, the former First Lady has 15 days from promulgation of ruling to file an appeal, and the anti-graft court has 30 days in which to decide on it. Marcos may also go straight to the Supreme Court to seek relief. According to Imelda Marcos, serving her third straight term as a member of Congress, has registered to run for Ilocos Norte governor in next year's midterm elections to succeed her daughter, Aimee, who is now 62. Ilocos Norte is the stronghold of the still powerful Marcos family. Aimee is running for senator, hugpong ng pagbabago, the political party formed by presidential daughter and Davao City Mayor Sara Duterte is supporting Aimee's senatorial bid. Ferdinand Marcos ruled the Philippines for 2 years, placing the country under martial law in 1972, during which time thousands of opponents were jailed, killed, or made to disappear. He was accused of amassing more than $10 billion while in office and he died in exile in 1989. Ooh, habang history po, no, nakakalungkot. I was trying to reminisce yung mga years na binanggit ko and what had happened talaga. And I can vaguely remember those days, yung mga Edsa Revolution and yung mga yun nga, yung nakikita natin nun sa TV kung paano naglalaban-laban talaga yung mundo. And then, you know, they fled, the Marcos family fled, they have to because talagang galit na galit na yung mga tao. So, that's all the part of what, you know, we were before. And ewan ko lang kasi at 89, if you're gonna do 6 to 11 years of jail term, that's going to be what? She'll be like 101 by the time na makalabas si Imelda Marcos sa kulungan, di ba? Kung sakali nga mapiit po talaga siya. Pero ewan ko lang kung sasabihin po natin, move on Kasi nga, sabi ko nga, marami po naapektuhan din ng mga pangyayari sa past. And siguro marami rin pong hindi nakakapag-move on. Pero at the end of the day, meron po sigurong mga situation din na naging maganda rin naman po yung bansa natin nung panahon nila, di po ba? Ako, I cannot deny because I have actually been, you know, in that era na nakita rin naman po natin yung kagandahan at one point. And meron mga pros and cons. Lagi po naman yung mga situation like martial law. Sa palagay ko po, minsan kailangan natin yun sa kabilang banda. Minsan sobra po, di po ba? So, I think it's just a matter of way and balance everything. Hindi yun talagang extremes lahat. Lalo na kung yung nga, yung pinapatay na lang basta o nawawala na lang basta yung mga tao or pinarurusahan na lang talaga masyado yung tao kahit walang hustisyang nakakamtan po, di po ba? Pero sa aking puso, gusto ko pong sabihin na maybe hindi ko lang mapo-forget lahat yun kaagad, pero I can always find that forgiveness sa heart. And I think that's what we really need because hanggat hindi po tayong nakapagpatawad talaga, minsan yun yung pinakamahirap na part, di po ba? So kailangan lang sabi nga, kailangan po masaktan din talaga tayo minsan. At kung meron nga pong nangyari mga ganyang scenario, at least alam na natin na hindi maganda, wag na natin panularan, di po ba? And of course, ang ating pong panglawang pag-uulat, yun sabi ko sa inyo, nagkaroon na naman ng barilan sa Amerika. So, isang Phil-American ang kabilang sa 12 namatay sa naganap na mass shooting sa Thousand Oaks in California noong Miyerkules. Ayon po sa Department of Foreign Affairs, kinilala itong si Alaina Punzalan Housley, 18 na estudyante ng Pepperdine University. At tiniyak naman ng DFA na patuloy na tinututukan ng Philippine Consulate General sa Los Angeles ang development sa nangyaring trahedya kasabay ng pakikiramay sa pamilya ni Housley. Katuwang umano ng mga otoridad ang mga leader ng Filipino-American community para tingnan kung may mga iba pang namatay o nasaktan sa 25,879 na Filipinos at Filipino-Americans na nakatira po sa Ventura County. Nangungunita na 12 katao po ang napaslang ng mamarilang ex-marine na kinilalang si Ian David Long, 28 lang po, sa Borderline Bar and Grill sa Thousand Oaks, California noong pong gabi ng Miyerkules. Nagbaril din naman po sa sarili si Long matapos nga ang ginawa niyang pang-massacre sa mga karamihan. Ayun eh, yun nga yung parang lagi nating sinasabi, bakit ba ayaw natin sa Amerika? Sa honestly po, lahat po ng kamag-anak ko, pamilya ko, kapatid ko, nanay ko, nasa Amerika. Pero every time may isip ko, natatakot ako for them. Dahil nandun po sila sa bansa na talagang pwedeng anytime may mangyaring ganyan. Whereas, hindi ko naman sinasabi pong hindi mangyayari dito sa atin. Pwede po, may posibilidad. Pero hindi ko po naman sinasabing kamukha ng kasing yung taas ng posibilidad na nasa Amerika. Kasi parang lahat na lang po doon eh. Nakaka-avail ng mga high-powered na mga armas, di po ba? And dito at least hindi naman basa-basa po nakaka-acquire ka ng baril. Talagang lahat ng you know, yung patakaran, susundan mo bago ka maging responsible owner ng isang baril dito sa New Zealand. So, para po sa akin, nakakalungkot nga po yun, yung minsan nababawian ang buhay yung mga, kung sino po yung mga walang kamalay-malay. And sana nga po, hindi ko na naman masasabi na hindi na naman mauulit, pero sana po, meron po talagang gawin ang Amerika dahil nakikita naman po nilang halos pareho naman po yung nangyayari, di po ba? And yan na po ang ating mga pag-uulat. Tuloy-tuloy po tayo sa business news. Most Filipinos are facing a considerable financial gap daw po, where savings, current levels of insurance and government health provisions may not be enough to pay for the treatment of 4 critical illnesses according to the Hong Kong-based AIA Group. According to AIA Healthy Living Index Survey, 86% of Filipinos were concerned about the potential costs of critical illness such as cancer, heart disease, diabetes, and other serious conditions. But when asked to estimate the cost of treatment for cancer, 81% of the respondents answered that the cost would have serious financial implications for them. And according to the study commissioned by the Philam Life's parent firm. For example, a cancer treatment, respondents expect an average shortfall of 75% of the cost they would have to bear. Across all respondents in the Philippines, the financial gap for heart disease is 67% and for diabetes, 55% of direct costs. When asked how they will pay for the treatment of critical illnesses, given the financial gap, 78% cited the government, while 56% said charities or trust. Only 27% said this will be covered by their own personal savings, and even lower at 19% by an insurance plan. Overall, the Philippines Health Living Index ranking went up by 5 points from 61 to 66, the highest increase among all the AIA markets where the study was conducted. Meanwhile, Filipinos are intending to improve their health and wellness but are having a hard time sustaining the healthy habits. Eh, yun na nga eh, sabi po nila eh, yung pagiging healthy raw po eh, mas magastos kasi. Di po ba, minsan mas mahal pa yung mga veggies kesa po sa meat. Kaya naman kain na lang po ng kain ng meat yung mga tao. Kasi mas mura po yung baboy, mas mura po yung baka, mas mura po yung mga manok. I don't know. Kunari lang po ako. Hindi ko po alam yun kung totoong mura nga yun. Pero sabi nila, well, mahal talaga po yung veggies. Kasi nga, mahirap naman po talagang i-grow yun. Tapos, marami pong involved na ano, na mga risk. Pag nagtatanim ka rin, di po ba, na pwedeng mapeste, pwedeng maapid, mahanep, malahat. So, kung wala din pong proper way ng developing the produce, then it's likelihood na masira ang mga crops ay mataas din po. Kaya naman tumataas din yung presyo, lalo na po pag tumataas yung petrol. Kasi naman, yung transport na naman ng mga produce na yan ay magkakaroon na ng patong-patong-patong na gastos, di po ba? Kaya naman, ang aking tingin, sana po, magtatanim naman talaga tayo ng marami na lang. Siguro sa backyard natin, no? Like for example, yung mga simple na mga veggies lang na you always use, why not? Di po ba? Madali naman po, lalo na ngayon, mag-springtime, madami pong nakapagtanim at marami rin pong mga green thumb dyan. So, ngayon na talaga. And, yung pong ating rate naman, US dollar against the peso is actually at 53.13 pesos against the US currency. At yung po namang New Zealand against the Philippine peso is 34.48. Ayan po, kompleto na po ang inyong pag-uulat. At yan po ay brought to you by good friends from Planet Travel. Booking your flights 7 days a week, 24 hours a day. Sabi ko nga po, kung gusto niyo pong makakita ng mga gusto niyo flight dates or flight yung mga ano pong gusto niyo, Malaysian, Qantas, Korean, China, Philippine Airlines, syempre po, tumawag lang po kayo sa 377-1933 o 0800-11-1131. O kaya naman po, pwede naman po talaga kayong bumisit sa kanilang website. It's www.planettravel.co.nz para po sa inyong mga travel needs. And of course, they would always be there para po tulungan kayo because they book flights 24 hours, 7 days a week. Yan, walang palya. Tawag na po. Huwag niyo na pong pabayaan na mawala pa yung mga specials na yan. Sayang na naman po, lalo na kung mag-Christmas, may balak po kayo muwi. Buong pamilya po, go na para po sa Christmas group bookings. And syempre, may mga patalastas pa po tayo tungkol sa payday filing na tinatawag from IRD. Tandaan niyo po yan, kung kayo'y employer, you need to do that by 1st April.
That hits the spot. So, what's all this payday filing stuff?
It's an inland revenue thing for employers.
So
now I need to file employment info each payday.
Not monthly like you do it now?
Nah, just do it all on payday.
Alrighty. Now what's the ETA on that alternate?
Payday filing is here. All employers need to switch by 1 April 2019. Find out how at ird.govt.nz/payday filing.
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Tranfix ka na! Sigurado at maaasahan, may monthly shipment pa sila.
Tranfix! Balikbayan box forwarders!
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Tranfix! Balikbayan box forwarders!
Mag-Tranfix ka na!
Tinig Pinoy ito, your noontime radio show. Alas 12:75, until alas 2 ito, every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy showbiz.
At syempre, meron po tayong mga showbiz at hindi po rin maganda dahil ang istorya po na ito ay tungkol dun sa nangyari po kay Diego Loizaga. Nakalabas na nga po siya ng hospital pero inilipat na raw po ito sa isang private nursing home para nga po matahimik at wala pong mag-istorbo na marami ng gustong makabalita sa tangkang pagpapatiwakal daw nito ayon sa ibang sources. Depression daw po ang sinasabing dahilan ng tangkang pagkitil sa buhay ng young actor. Kung saan nga nagigit, di umano ito ng pulso, nanggigilit nga raw po ng pulso gamit ng Swiss knife na mabilis naman di umanong nakita ng mga kasama sa bahay. Kaya naitakbo naman po sa ospital agad. Dinala ito sa St. Luke's Hospital sa E. Rodriguez sa doon kinamot agad. Ayon nga po sa sources, minor injury lang ang tinamo ng actor at hindi na namiligro ang buhay. Overacting lang daw ang mga naglabasang kwento na lahat ng speculations lang ayon pa sa source dahil ayaw pang magsalita ng kampo ni Diego para sa pagpaprotekta dito. Marami din daw kasi pong talaga nangungulit na makausap ang nanay ni Diego na si Teresa Loizaga pero ayaw daw muna nito magsalita. Pero okay na raw po lahat at magsasalita na rin daw. Ayon daw po sa sources, lagi naman ito tinatanong ni Diego kung may problema ito pero laging ang sagot niya ay okay siya. Lalo nang magkaroon siya ng regular show sa ABS na Bastardos. Akala raw ng malalapit sa aktor ay ayos na ayos na nga raw po si Diego pero ayon nga bigla itong bumigay at malaking factor siguro doon yung mga bashing na naranasan niya nang makasagutan niyang isang driver daw po ng sinakyan niyang Grab. Yung sa Bora photo na grabe rin daw ang natanggap niyang bashing at lately yung controversy ng tatay niyang si Cesar Mantano. Wala talaga pong magandang epekto yung bashing, cyberbullying at siya ay isa sa mga na biktima nito at in-enjoy niya ang mga taong walang kasiyan na i-bash lang siya, di ba? Dahil meron naman po siyang sariling life pero yung iba pong tao seems like pinakikilaman din po ang buhay ng ibang buhay. Bata pa raw po si Diego at siguradong magandang future pa ang naghihintay sa kanya. Kaya naman wishing talaga na si Diego po ay makarecover at you know, huwag maisipan yung mga ganyang bagay, no? Sa bagay, hindi ko naman po sinasabi nag-iisa si Diego kasi Even po kung nabalitaan nyo si Selena Gomez, ganyan din po ang situation ngayon. Medyo nade-depress, nagkakaroon po ng mga issues. So, alam nyo po, yung sabi ko nga, ang mental health po kasi tila hindi naman po yan namimili ng taong aapektuhan. Pwede pong lahat tayo maapektuhan at hindi po namimili rin to kung mayaman ka o mahirap. Hindi rin po namimili kung bata ako o matanda. Ang importante lang po dyan sa pagkakaroon ng isang mahusay na frame of mind is yung normal na scenario na labas-pasok sa tenga, yung mga narinig nyo. At huwag niyong paapektuhan yung buhay niyo ng ibang tao, lalo na po sa Facebook, no? Kapag may nakita kayo nag-post na ganito, na-happy sa ganyan, na-mashal sa ganyan, bumili ng ganon, naka-afford ng ganyan, huwag po ninyong dip-dipin yun. Tsaka, ang kailangan po yung attitude lang po natin ay, kung napanood nyo o nakita nyo sa Facebook, let it go. And then, you can just do your own stuff. Maybe, ikaw naman next time, makapasyal ka rin. Pero yung para magdibdibin mo na buti pa si ganon, buti pa si ganyan, kasi napansin ko na po talaga yan, no? Hindi naman po talaga maganda yung effect ng FB, no? Pero sa mga ibang tao, ang FB po ay isang pamamaraan para maka, yun nga, connect po sa mga kaibigan, sa mga pamilya. And kung gagamitin lang po natin sa isang mahusay na paraan ito, tulad ng lahat ng bagay na inaabuso po natin talaga, eh yung ganun din po yung Facebook, pag inabuso po natin talaga yung use niyan, hindi rin po talaga maganda. And if I can just impart some thoughts, kung meron man po akong maishishare sa inyo, hindi naman po nga kailangan lahat eh subaybayan nyo rin sa Facebook. Diba? Diba? Parang sabi ko nga, minsan may mga naiinis na tao sa ibang tao, pero I think they still watch Facebook. So, sabi ko nga, wala man po talaga mawawala eh. In fact, I personally can say na hindi naman po yun kawalan kung hindi ka nakaka-ano sa Facebook. Hindi po yung parang, oh, hindi ka na-in or nabuli ka na sa uso. Huwag niyo pong isipin yun. Kasi marami pong bagay na pwede niyong pagkaabalahan sa buhay. And yung mga bata, lalo na, huwag niyong pabayaan po yung mga anak niyo na ma-influensya ng maigi na ang Facebook lang ang ano, ang parang makapangyarihan sa lahat, di ba? Meron pa hong mas mahigit na importante. Yun nga. Anyways, sa pangalawa pong chika ay si Maine Mendoza pong pag-usapan kasi mas marami raw pong fans si Maine ang bumoto na maging boyfriend niya si Juancho Trevino kesa kay Arjo Ataide. Sina Maine at Arjo ang magkasama sa isang Halloween event sa Taguig City. And duda ng iba na weakness po talaga ni Maine yung mga mestizo guy mula kay Alden, so Juancho Trevino, hanggang kay Arjo Ataide. Si Seth Cadayona lang ang hindi mestizo sa mga napabalitang nakarelasyon ni Maine. So, taray. Anyway, yan ang po mga chika natin. At tibayaan niyo po si Maine kaya sa gusto niya. Kaya naman na... Meron po ang mga chika natin for this afternoon. And syempre, like I always say, meron po tayo mga magaganda pang awiti na prepared for all of you sa hapon na ito. Hanggang lastos pa po tayo. So marami pa akong magagandang awiti na pinhanda para po sa inyong lahat. And meron pa rin po tayo mga paalala tungkol nga sa sinabi ko sa inyong yung payday filing na para po sa mga, mostly para sa mga employers, which you should do by the 1st of April 2019 because that's going to be compulsory. And you can actually opt in early if you like. But then, yeah, sa 1st of April, wala na po tayong kawala. Kailangan na po natin gawin yung payday filing na yan. So, kung gusto niyo pong matungkayan, pwede po niya talagang puntahan sa www.ird.govt.nz. Otherwise, pakinggan po natin ang pahayag na ito.
Ako ay hindi mayab-
that has the spot. So, payday filing, huh?
That's an employer thing from Inland Revenue.
And?
Basically, I file your employment info at the same time as your payday.
Right. So, no more employer monthly schedules?
Nope. Payday's the way.
Nice. So, how's that new account shaping up?
Payday filing is here. All employers need to switch by 1 April 2019. Find out how at ird.govt.nz/paydayfiling.
Every Sabado, ibang tinig Pinoy.
This is Yeng Constantino with Hawak Kamay. Sana pa maghawak-hawak kamay tayong lahat para i-push natin yung mga kababayan natin, especially mga kabataan natin.
Minsan magdarama mo, kaibigan, ng problema. Minsan mahihirapan ka at masasabi di ko na kaya. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumpungan. O di kaya ako'y bahagin. Malalaman mong kahit kailan kawala.
ako, napakarami po nag-birthday. So I'd like to say belated happy birthday to Lawrence Medel, to Cecilia Rodriguez, to Janet Borja, to my kumaring Loren Legarda, hindi tatlong hari. To Tita Virgie Russell, to Abby Palme, my BFF in USA. And also to Carlos Zaragoza, to Tito Oscar, my daddy Oscar Katoto, and Jesse Bode. And also belated happy birthday to my sis Gladys Sarmiento, to my classmate Megan Yum Yum Choson, to my cousin Valentina San Juan, to David Supanco. And of course, I'd like to say advance happy birthday. Oh, meron pa naman birthday si Christine Bendoy, my inaanak, to Eric Garcia, my pinsam, to Kat Surita, and also to Sis Roan and to Sis Terry Inage, to my classmate, and to my sis-in-law Teresa Domingo, and to tomorrow, si Ate Beth Polines. Advance, Ate Beth. Hello to Kuya Mark. And also to Joydy. Advance to you. And to Tita Lolit Yang. To my poging pamangking Ariel John. And Gabriel Sagad. To Meg Lou. And today, syempre my favorite friend, si G5D. And my classmate, Bernadita Umali. And of course, I'd like to say hi to Mama Pearl and Papa Dante. Hoping that you're having a wonderful this afternoon. Hoping you're enjoying your togetherness again. And of course, ang ating pong mga friends, Baby Lou and TJ. Welcome back sa New Zealand. And yes, tomorrow, exciting times because it rains, bridal shower. So hi, Rain. How are you doing? And hoping that you're keeping it cool and trying to stay pretty, my dear. And of course, I barely have 2 minutes to go, so paalam na po. Maraming po salamat sa isang oras at kalahati na naman binahagi niyo po dito sa Tinig Pinoy. Salamat din po, sabi ko nga sa ating friend si Marivic Legahino for sharing her views and talent, and of course sharing to the public ang ating Valentine string trio. And they had an awesome time. I heard na talagang di po nakapagsalita ang mga tao dahil sa galingan ng tatlong ng tatlong tumutugtog. Anyway, next Saturday na naman po tayo magkita. Same time, same dial dito po sa Planet FM. At ito po si Cookie, nagpapaalam, nagpapasalamat. Maraming maraming pong salamat sa inyong lahat.
Sabado, ibang Tinig Pinoy.
And yes, this is my last song. Paalam na po. And God bless you all. Take care. And yeah, I'll be here next Saturday. Peace out. Habol lang po, no? So, yung pong next schedule po ng shipment ng Transfex. Don't forget, will be on the 3rd of December, song cut-off po, 24 November. You have plenty of time. Go! Ask them for boxes. And make sure you get some of your Maligbayan boxes na delivered to them kasi mas cheaper po ng $10. Yeah! Tawag po sa 274-7595. That's 0917-274-7595 and look for Rowena. O kaya naman po, tawagan niyo po si Joy Joy. Hi Joy, how are you? And yes, don't forget, 24 November, 3 December ang alis po niyan. Christmas na, huwag niyo pong kalimutan ng mga loved ones. Meron po silang lucky draw for 2 winners and the prize will be a free shipment, 1 jumbo and 1 large box. Ang raffle is on the end ng po ng Nobyembre. Isang box, isang raffle entry. Of course, terms and conditions apply. Applicable to shipments sent January to November 2018 po yan.